lay leydi malindi rafindenaago o waddini tiɗɗallaji e wayltagol wattu fayotaade ko ittete e leydi e wi gouvernement Mali o ngal dewral faabirgol jawdi dow huncingol hoore leydiji bonnaaɗi wari wattunde haani warde e wi ministre kuminiɗo keɓal e ittugol jawdi ɗum faabo to banngal neɗɗaku e haawaalu kañe ɓeydude yaarinde ngurdam jamaare nde e yeeso ɓeɓe tiɗɗallaji banngal haawaalu heewdi Alhuseini Sanou.
L'objectif principal de ce projet
faana o projet ye tewde honene dabri fiirte yalande kuje remeteeɗo ɓe winne muɗum fandi ko naari banggal weltaa ko watti ana moƴƴintinee o projet waran golla le commune ŋaaji capanɗe jetti e jeɗɗi le région Kay Koulikoro Ségou e Mofti.
Des régions de Kay, Koulikoro, Ségou et Mofti.
Ko ɓuri himɓe million ɗiɗon woni heɓooɓe faabaamu e o projet heewɓe maɓɓe fuu yo sukaaɓe jokkolɓe e rewɓe e wi maɓɓe o programme yaafina golleji maɓɓe gese.
Ici à Ségou c'est un projet qui est
o projet wargol muɗum laamorde Ségou nafan amen sanne sabu le ñolmana hannden menenle laamu amen Ségou ɗo nokkuuje remeteeɗen fuu boni saabe weltaako watti ko naatin saabe jaati kewal amen famɗiti feedi dabiriiji honone nokkuuje remeteeɗe heɓirta semme ana nafa menen yimɓe jooɗɓe laamu kayɗo sanne sabu so ɗum waɗaama natton saabu yimɓe ko heewi feyta golleji jardin ŋaji e demal e nanndal muɗum le laamorra amene ɗo
anndi ɓe kabaru haawaalu ana jetta ngo hakkillo kano Abdourahmane Sanogo mo bureau ettide Sahel environnement fayse laati o projet ana jogini jamaare nde nafa faaboto ɓeydu omo jogini ɗum en nafa.
Le financement de tel projet
wattude kaalsi e o projet ko naari banngal tudde leɗɗe e nokkuji e nanndal muɗum ana jogini nafa sanne sabu ɗum natton saabu nokkuji ɗe wala winneɗe wurta kasin toni si yeɗama e o projet nafa muɗum fe goto anaton ɗo hatta junngo jamare nde le leydi nde sabu nokkuji heewi anen leydi Mali hannden attan haawaluji muɗum boni fa wala seeɗan saabe welta ko watti on ɗum yo gollal hannden ko homo fof an han fettude e muɗum
moral vis-à-vis du reste de l'humanité.
Fayse laati o projet ɓeydan yaarinde ngurdam jamare nde yeeso banngal no keɓira golleji o anndiɗo kabaru haawaalu Sanogo holliti wiide faabaɓe ana kaani fiide dabareji yalla ana darano koye muɓɓen.
Il faudra qu'on apprenne nous même
dabare an hana fiyede yalla jamare ana famintine honone nokkuji haani wurintinede ko naari banngal tutiko leɗɗeji e nanndal muɗum faaɓe faama nafa muɗum e kuteji weerta ko watti ko maata le haawaluji ɗi so ɗum waɗama ko hee meɓɓe watta koye ɗumen e ɗi golleji tudde leɗɗe e nanndal muɗum so a ƴeewi hannden hono ɗi golleji watteɗe leeɗe ɓaleɓe ko hee muɗum ɓe laamu jaɓata yedde jawdi e muɗum ɗo ƴeewon laamoɗo ɗo projet on gollata tan ɗo waɗa toon jawdi laamoɗo fuuto projet on wala a bara ɓe heɓtan nafa muɗum ɓena haani yoppude ɗi haqqileji ɓe famintina jamare fuu fottade yimɓe galle fuu honone dokkodirta juuɗe feyti a tutikon leɗɗeji e moƴƴintunde haawaluji ɗum yo gollal goto ko homo fof ana hana wadde hannde saabu so haawaluji ɗi meɗen boni kuteji ɗi foti enen samata tofon
premier quand même pardon
ɗo kadduɗo en nde yewtere kaali en haala haawalu ko Mahamane Baba Kunta waɗni en lamɗo holli en yontere warore fa garten e yewtere wonde.